Suriyadagi o'zbekistonlik ayollar Asad armiyasiga asir tushishdan qo'rqmoqda. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Ozodlikka bog'langan bir necha ayolning aytishicha, Turkiyaning bu mintaqadagi harbiy amaliyoti boshlangach, kurdlar nazorat qilayotgan lagerlarda komendantlik soati joriy qilingan. Ayollar lagerni nazorat qilayotgan kurd askarlarining Suriya armiyasi bilan kelishuv haqidagi xabarlar ortidan o'zlarining Asad armiyasiga sotib yuborilishidan vahimaga tushib qolganini aytmoqda. Al-Hol lagerida qolayotgan o'zbekistonlik ayolning ozodlikka bildirishicha, Turkiya armiyasining kurd qurolli tuzilmalarga qarshi amaliyoti boshlangandan buyon lagerda komendantlik soati joriy qilingan. Ismini sir saqlashni so'ragan ayolga ko'ra, 13 oktyabr oqshomida kurd qurolli guruhlarining Suriya armiyasi bilan kelishuvga erishgani haqidagi xabar lagerda yoyilgan. Ijtimoiy tarmoqlar orqali ozodlikka yozgan bu ayol, hammamiz qo'rqib qoldik. Hozir kurdlar davlada bo'lganlarni Asadga sotarmish degan gap yuribdi, dedi bu ayol. Davlada erkan bu ayol Islom davlatida terror guruhini nazarda tutmoqda. Shuningdek, Roj lagerdagi bir necha o'zbekistonlik ayol ham ayni vahima urchiganini aytdi. Suriya lagerlarida qolayotgan ayollarning aytishicha, Al-Hol lagerdagi o'zbekistonlik ayollar soni 50 atrofida, bolalar soni 100 dan ortiq. Roj lagerida esa ayollar soni 30 dan ortiq, bolalar soni 100 ga yaqin. Hozircha bu ayollar bergan raqamlar tasdiqlovchi rasmiy ma'lumot ozodlikda yo'q. Roj lagerdagi ayollarning aytishicha, O'zbekiston hukumati Suriyadagi ayollar va bolalarni qaytarish rejasi davom etishini e'lon qilgach, bu lagerdagi o'zbekistonliklar soni ortgan. Ularga ko'ra, avvalgi o'zini Turkiya Qirg'iziston vatandoshi deb ro'yxatga oldirgan ayollar keyinchalik o'zbekistonlik ekanini ochiqlay boshlagan. Bu ayollar Islom davlati terror guruhiga a'zo bo'lgan jangarilarning oilalaridir. Ularning asosiy qismi Islom davlati ekstremistik guruhi bilan xalqaro koalitsiya kuchlarining Suriyadagi so'nggi janglar paytida asir olingan yoki o'z ixtiyori bilan kurd qurolli guruhlariga taslim bo'lgan. Shu yilning 3-mayida bu lagerlarni nazorat qilayotgan Suriya demokratik kuchlari guruhi vakili Salah Kemin lagerga o'zi kelib taslim bo'lgan va janglarda qatnashmaganiga ishonilgan ayollar hamda bolalarni vataniga qaytarish yuzasidan Markaziy Osiyo davlatlari hukumatlariga rasmiy maktublar jo'natilganini bildirgandi. Ma'lumki, 14 oktyabr kuni SDK qurolli guruhi Rossiya vositachiligida prezident Bashar Asaddan harbiy yordam olishga majbur qolganini bildirdi. SDK vakili Aldar Halilga ko'ra, muzokaralarda Suriya armiyasi qo'shinlarini chegaraga joylashtirish masalasi ko'rilgan va bundan asosiy maqsad Turkiya armiyasining Suriya shimoli-sharqiga hujumini to'xtatishdir. Shuningdek, 14 oktyabr kuni AQSh mudofaa vazirligi Suriya shimolidagi o'zining 1000 nafar harbiysini evakuatsiya qilishni boshlaganini bildirgan. Bu xabarlar ortidan Suriyadagi lagerlarda saqlanayotgan Islom davlati ekstremistik guruhi safida Suriya armiyasiga qarshi jang qilgan o'zbekistonlik jangarilarning ayollari ham tahlikaga tushib qolganlar. O'zbekiston hukumati shu yilning 30-mayida o'zbekistonlik 156 ayol va bolani Mehr insonparvarlik operatsiyasi doirasida Toshkentga qaytargan edi. 13 oktyabr kuni terror guruhga aloqadorlikda gumon qilinib yoki ayblanib Iroqda qamoqqa tashlangan o'zbekistonlik ayollarning 64 bolasi maxsus reys bilan Toshkentga qaytarildi.